O'tgan 2 kun davomida Birmaning Maitila shahrida musulmonlar va buddistlar o'rtasida qonli to'qnashuvlar bo'lib o'tgach, rahbariyat favqulodda holat e'lon qilishga majbur bo'ldi. Kecha shaharda yuzlab odamlar isyon ko'tarib, do'konlarga, musulmon mahallalari va masjidlarga o't qo'ygan. Muxolifat vakili Vin Teynning Amerika ovoziga aytishicha, huquq-tartibot xodimlari aralashuviga va komendant soati qo'llanilishiga qaramasdan vaziyat hamon notinch. Politsiya odamlarni tarqatishga ojizlik qilyapti. Ko'cha-ko'yda pichoq va tayoq ko'tarib yurganlarni ko'rish mumkin, dedi Vin Teyn. Maitila eng yirik shaharlardan sanalgan Mandalaydan 150 km narida joylashgan. Birma matbuotining aytishicha, oltin do'konida musulmon sotuvchi va buddist xaridorlar o'rtasidagi tortishuv to'qnashuvlarga aylanib ketgan. Birma islomiy kengashi rasmiysi Vina Shvay gap tartib intizom yo'qligida deydi. Uning aytishicha, do'kon egasi va xaridor talashib qolgan payt mahalliy ma'murlar oraga tushishi va qonunga binoan mojaroni hal qilishi kerak edi. Lekin rasmiylar suskashlik qilgani bois vaziyat izdan chiqqan. Birma aholisi asosan buddistlardan iborat va birmaliklar eng yirik etnik guruhdir. Boshqa elatlar va diniy jamoalar bilan ziddiyat ayanchli tugagan hollar kam emas. O'tgan yil Rakhayn shtati buddistlar va musulmonlar o'rtasida shafqatsiz olishuvlarga guvoh bo'lgan edi. O'shanda 200 ga yaqin odam o'lib, 120 ming kishi, asosan musulmonlar uy joyidan ayrilgan. Huquq himoyachilari diniy kelishmovchiliklar Birmadagi islohotlar yo'liga to'g'anoq bo'lishi mumkin deya xavotirda. Behzod Muhammadiy, Washington.